Informācijas ir daudz, bet tas, ko mēs esam novērojuši, ka pietrūkst tāda koncentrēta, skaidri saprotama, īsa, precīza informācija, kas atbildētu uz svarīgiem jautājumiem, tātad, kas notiek manā organismā, kam ir jāpievērš uzmanība, un tas, kas pēdējā laikā izskan arī no pacientiem, šis te ļoti svarīgais brīdis, ko tad nedrīkst palaist garām. Ir daudz dzirdēt, kurā dienā pēc saslimšanas veselības stāvoklis var pasliktināties. Ir dažādas versijas, kad ir jāmēra temperatūra, kā uzvesties. Ļoti daudz dažādas informācijas. Un mūsu speciālisti, kuri ikdienā strādā ar COVID pacientiem, kuriem nu ir tātad pietiekami liela pieredze, zināšanu bagāža, ir apkopojuši to pašu svarīgāko. Kā ir ar mērījumiem, kā ir ar medikamentiem, vajag, nevajag, kā ir ar klepu. It kā vienkāršie jautājumi, kas kļūst nepārāk vienkārši brīdī, kad tas skar katru no mums. Šobrīd mēs esam informatīvo materiālu izvietojuši savos komunikācijas kanālos, tā ir slimnīcas mājaslapa, visos slimnīcas kontos sociālajos tīklos, un mēs ļoti ceram, ka šo materiālu ikdienas darbā izmantos Latvijas ģimenes ārsti.